Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Dan protiče u znaku sljedećih vijesti. DPS traži da se za incidente u Skupštini uzima do pola plate poslanicima. Kolinda Grabar-Kitarović izjavila da u Aleksandru Vučiću konačno ima pravog sagovornika. Vlada u Havani osudila odluke Donalda Trumpa o poništavanju američko-kubanskog sporazuma. U Francuskoj predizborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora. U Londonu se nastavlja potraga za nestalima poslije požara u Soliteru. U emisiji između ostalog poslušajte Dnevnik, koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivala Ana Kotur, aktivistkinja za ljudska prava osoba sa posebnim potrebama u Bosni i Hercegovini. Da nakon izbora Ane Brnabić za mandatarku vlade Srbije zapisala je.
Oprostili bi joj što je žena, oprostili bi joj što nema bar 5 decenija života, ali joj ne mogu oprostiti što je javna stvar njeno seksualno opredjeljenje, a trebala bi na čelo vlade države u kojoj se religija upliće u sve.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratska partija socijalista završila je i predala kolegijumu Skupštine svoj prijedlog izmjena i dopuna etičkog kodeksa, kojim se uvode novčane kazne za nedolično ponašanje poslanika, i to od 30 do 50%. Posljednja dešavanja u Skupštini jasan su znak kolegijumu da bude što efikasniji i da uz prijedloge ostalih partija uskoro razmatra dokument kako bi što prije bio usvojen, rekla je za Pobjedu Aleksandra Vuković iz DPS-a, koja je učestvovala u izradi novog etičkog kodeksa. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da u predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću napokon ima pravog sagovornika za iskrene i otvorene razgovore. Ponovit ću i ono što sam rekla u Vukovaru. Vrijeme je da Hrvatska i Srbija podvuku crtu u odnosima i pronađemo zajednički interese za saradnju, istakla je hrvatska predsjednica u intervju za Riječki Novi list. Saglasila bi se s jednom izjavom predsjednika Vučića o odnosu Hrvata i Srba. Bar je dobro da se ne lažemo, zaključila je Grabar-Kitarović. U Francuskoj od ponoći na snazi predizborna tišina uoči drugog kruga parlamentarnih izbora, na kojima se predviđa da će centristička stranka novog šefa države Emanuela Macrona osvojiti apsolutnu većinu. Očekuje se da će Macronova stranka osvojiti oko 400 od 577 poslaničkih mjesta, što je daleko više od 289 mjesta koliko je neophodno za apsolutnu većinu u parlamentu. Kubanska vlada osudila je odluku predsjednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa da pooštri američku politiku prema toj zemlji i ocijenila je kao korak unazad u američko-kubanskim odnosima. U govoru u Majamiju, koji je podsjećao na retoriku u vrijeme otvorene konfrontacije, Trump je najavio politiku američke administracije prema Kubi koja eliminiše napredak postignut u posljednje 2 godine, navedeno je u saopštenju kubanske vlade. Vatrogasci u Londonu nastavljaju potragu za nestalima poslije požara koji je zahvatio višespratnicu Grenfell Tower, u kojem je nastradalo najmanje 30 osoba, dok javnost traži odgovor na pitanje kako se požar brzo proširio. Kako prenosi Associated Press, oko 17 osoba još se vode kao nestale poslije požara. Za žrtve je prikupljeno više od 3 miliona funti, a žitelji Londona sakupili su i velike količine hrane i odjeće i omogućili smještaj za preživjele u požaru.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sedmica za nama u Crnoj Gori donijela je nove tenzije na političkoj sceni. Sve je počelo ružnim scenama iz Državne skupštine, čiji je administrativni odbor donio odluku da ukine imunitet poslaniku Pokreta za promjene Nebojši Medojeviću, koga specijalni tužilac sumnjiči za pranje novca. Tim povodom na sjednicu su došli poslanici Demokratskog fronta i sve je rezultiralo verbalnim duelima, uvredama i svađama na ivici fizičkog sukoba. To je bio samo nastavak serije incidenata rata, čiji su glavni akteri upravo predstavnici DF-a i DPS-a. Kako se došlo do takve atmosfere na političkoj sceni, gdje su uzroci i da li je moguće prevazići postojeće stanje, istraživo je Predrag Tomović.
Žestoki verbalni sukob nije prerastao u fizički, samo zahvaljujući činjenici da je u jednom trenutku u salu gdje se održavala sjednica ušlo 15 pripadnika skupštinskog obezbjeđenja. Zbog teških riječi koje su pale kao i užarene atmosfere na granici težeg incidenta, sjednica je prekidana dva puta. A šta su sve poslanici izrekli jedni o drugima, poslušajte u snimku čiji su akteri Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta, poslanica vladajuće Demokratske partije socijalista Marta Šćepanović i njen kolega Ljuić Ljuboš Karelja.
Čuti ti! Ti čuti, a veti mi jedno bre.
Ti mene čuti, bre, ja te puta.
Ti, ne, ja ti kažem. Bježi, ti pa pričaš neko, ne znam. Ovo si jedno bre, mi tako jedno. Čuti mi tako jedno
bre. Inače, crnogorski parlament je unazad godinu postao scena na koje su glavni akteri spremni da se besprizorno vrijeđaju i nasrću jedni na druge, što ostavlja utisak da su narodni poslanici zakonodavni dom pretvorili u ulicu. Naime, prije jučerašnjeg incidenta u februaru ove godine, nakon što je Skupština ukinula imunitet poslanicima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću zbog slučaja državni udar, u Skupštinu Crne Gore ušle su njihove partijske kolege i napali poslanike DPS-a. Ponovo su pale teške riječi, ali i šamari. Crnogorska javnost još pamti sada već čuveni obračun poslanika Demokratskog fronta i bivšeg premijera Mila Đukanovića u maju prošle godine, također u parlamentu. Kako se došlo do takve atmosfere na političkoj sceni Crne Gore i da li je moguće prevazići postojeće stanje? Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da su stvari otišle predaleko i da je gotovo nemoguća normalizacija odnosa između vlasti i dijela opozicije. To objašnjava na sljedeći način.
Ova, uslovno rečeno, veoma agresivna i militantna manjina okupljena oko Demokratskog fronta u kombinaciji sa jednom bahatom većinom okupljenom oko DPS-a ne može da rezultira konsolidovanju političkih odnosa na Crnoj Gori. Bilo kakvo medijacija odnos između dvije strane je, čini mi se, u ovoj situaciji potpuno bez efekta bi bila iz prostog razloga što više agenda se ne određuje u Crnoj Gori. Nažalost, neki akteri dobiju agendu i dinamiku van Crne Gore.
Jovana Marović iz Politikon mreže također kaže za Radio Slobodna Evropa da je agresivnost jednih i bahatost drugih otišla predaleko, kao i da je vrijeme da se u rješavanje duboke političke krize u Crnoj Gori uključi Evropska unija.
Tu medijaciju i to razumijevanje nismo do sada imali od strane Evropske unije. Evropska unija bi trebalo negdje da definiše taj izraz i da definiše autokratske prakse koje postoje u društvu. S druge strane, ne treba prečutno da daje za pravo DPS-u da odlaže rješenje ove krize i trebalo bi da jasno stavi do znanja, odnosno da definiše da mi ne možemo da riješimo sami ovu političku krizu i da negdje pomogne da se nađe taj kanal za komunikaciju.
Predstavnici 31 nevladine organizacije uputili su protestno pismo premijeru Dušku Markoviću zbog, kako su naveli, neopravdano skraćene javne rasprave o izmjenama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Umjesto 40 dana javna rasprava je trajala samo 5, od kojih su samo 3 bila radna. Detalje i reagovanja čućemo od Esada Krcića.
Nakon objavljivanja nacrta izmjena zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, svi smo ostali zatečeni, prije svega rokom koji je definisan za tako važne izmjene, a potom i obrazloženjem, rekla je za naš program Kristina Mihajlović, direktorka nevladine organizacije Roditelj, koja je sa još 30 drugih NVO premijeru Dušku Markoviću uputila protestno pismo zbog, kako su naveli, neopravdano skraćene javne rasprave o nacrtu zakona o izmjenama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Jasna je vladina namjera da se zakon uskladi sa odlukom Ustavnog suda, ali u tom slučaju je trebalo djelovati samo na dio koji se tiče naknada za žene sa troje i više djece, a ne i vršiti druge veoma značajne izmjene, kaže Mihajlović.
Smo smatrali za da je taj rok zaista prilično neprimjeren, svega 5 dana, jer nekako ni svima koji su zainteresovani, koji mogu da doprinesu na prvom mjestu kvalitetu zakona, odnosno njegovog teksta, odnosno izmjena, da predlože kvalitetna rješenja, i negdje nas je to sve onemogućilo da kvalitetno učestvujemo. Prosto zbog toga što su to rješenja koja su predviđena ovim tekstom izmjena vrlo važne za veliki broj građana, moralo se ostaviti dovoljno vremena da se razmisli, promisli i da se pronađu neka kvalitetna rješenja.
Marina Vujačić, Udruženje mladih sa hendikepom.
Nama ovaj zakon zaista liči na jednu od mjera fiskalne konsolidacije, iako to vlada i Ministarstvo rada i socijalnog staranja neće javno da kažu, jer može da se uradi zaista analiza čim zakon izađe u službenom listu i da se podacima dokaže da su mnoga od prava samim njihovim skraćivanjem i ograničavanjem u stvari isključivo financijske uštede. Neprihvatljivo da se prvo politički izmanipuliše na takav način sa majkama troje i više djece koje koriste se naknade, a da se preko te političke situacije u stvari potpuno set drugih prava izmijeni i da se i druge socijalne grupe među kojima su osobe s invaliditetom, da se njihov položaj dodatno ugrozi.
Izražavamo protest povodom odluke ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića da drastično skrati javnu raspravu o nacrtu zakona i izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kaže se u protestnom pismu iza kojeg je stala 31 nevladina organizacija. Potpisnici smatraju da je Purišićev postupak protivan zakonu i pravilima vlade i da odražava formalistički pristup javnoj raspravi bez stvarne želje za konsultovanjem nevladinih organizacija. NVO navode da im je na okruglom stolu 7. juna ministar Purišić saopštio da su propisi čak omogućavali da se javna rasprava uopšte i ne sprovede. Predstavnici nevladinih organizacija pak ocjenjuju da je ministrov stav suprotan zakonu o državnoj upravi i uredbi o postupku i načinu održavanja javne rasprave, koja propisuje da rasprava o tekstu zakona traje najmanje 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Suprotno tome, javna rasprava je trajala samo 5 dana, od kojih su samo 3 bili radni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa od 10. do 16. juna vodila Ana Kotur, aktivistkinja za ljudska prava osoba sa posebnim potrebama, diplomirana pravnica i novinarka. Kako kaže, i dalje jedna od obespravljenih građanki Bosne i Hercegovine.
Subota 10.6.2017. godine. Mladi ne žele da rade u šumi, svi bi u kancelariju i u odijelo. Rečenica je polaznice seminara na kojem sam danas gostovao. Izbjegavam da govorim o motivaciji, pogotovo mladim ljudima. Da bi bio dio i pokretač nekog boljeg svijeta, moraš se odreći kalupa i etiketa, ponekad i osjećaja pripadanja, i početi cijeniti ono što imaš u svom ličnom prostoru. Možda bi mi samo rekli da misle da je trava zelenija negdje drugo. Grožđe zrelije na tuđim lozama, jer im je sloboda dio života na način da više ne uzimaju kao cilj, već kao nešto što im je dato. Nekako sam se najviše za slobodu bivanja sobom borila. Od onog što misle da mogu ili ne mogu, što znaju da je dobro ili loše za mene, preko očekivanja da mislim ili ne mislim, do prihvatanja sopstvenih identiteta u svim njihovim oblicima, jer je biti drugačijom dobro. A možda bi mojih nekoliko rečenica zamijenili kafom pod obližnjom tindom kafića, gdje život dobija najisprazniji oblik. Nedelje 11.6.2017. godine. Iz jednog pogleda ja doznajem sve, čulo se sinoć sa tvrđave Kastav. Kolege, mahom novinari po društvenim mrežama, dijelili su fotografije sa koncerta Masima Savića. Ni koncertni prostor tvrđave, ni bilo koja druga kulturna ustanova u gradu nisu prilagođene osobama sa invaliditetom, bilo da pričamo o onima koji samo konzumiraju kulturu ili učestvuju u procesu nastanka bilo kojeg sadržaja. Nezadovoljstvo nepristupačnošću bioskopa u centru grada još se nije sleglo. Kao i u većini slučajeva, kad ne postavimo pitanja onima kojih se rješenja najviše tiču, dobili smo na oko gladac, unutra jadac u vidu limene rampe preko stepenica. I nekako je najviše aktivnosti na društvenim mrežama bez suštinske aktivnosti tamo gdje javnost nije potrebna. Na kraju ostanem u kući na svim bitnim događanjima, zadovoljna zvukom koji čujem sa svog prozora ili negdje u blizini lokacije održavanja gdje mogu sjesti. Tako i dostojanstvo i sloboda užitka u prilagođenom obliku budu sačuvani. Ponedjeljak 12.6.2017. godine. U pravima osoba sa invaliditetom nema ni trunke politike, osim kad se dotičemo ratnih uzroka invaliditeta. Negdje smo zaboravili osnovne postulate ljudskog, jednako, svima dostupno i urođeno. a opet svako malo iskoči neka tema na kojoj pozicija i opozicija kogod oni bili ukrštaju stavove preko leđa onih koji sa sobom nose epitet drugačijeg. Najčešće i jedni i drugi bez suštinskog znanja onom što je tema za potrebe kratkog video snimka. Čak ni onaj jedini izuzetak ne izuzima ispaštanje i trpljenje kao posljedicu. U rovu su bili odbrana od drugog, u miru odbrana od odgovornosti i meta sažaljenja. Kažu mi neki dan u jednoj entitetskoj instituciji, kod nas dolaze samo stari, ratni, vojni, invalidi i invalidi. Kome dati prednost kad si međusobno ne dajete prednost? Ostadoh im dužno da pravo ne poznaje prednost, osim kad si dugo u nepovoljnom položaju. U Bosni i Hercegovini čak nitad, samo u čvršćoj marginu. Utorak 13.6.2017. Akcize i autoputevi su prečesto punili domaće medije zadnjih dana. Ipak, put od Brčkog do Banja Luke danas pređoh autobusom za 4 sata, što bi u svim iole uređenijim društvima bilo van svih okvira razumnog. U prilično grčevitom položaju, da napomenem, držeći se za sjedište ispred, jer nema amortizera i opreme koja bi zagladila posljedice raznih krpljenja puta. Pristupačnost i ne spominjem, nema je ni u jednom autobusu na trasi međugradskih, međuentitetskih i međudržavnih linija. Krpimo i živote. Žene sa onkološkim dijagnozama protestuju ispred Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Prvo sam se pitala zašto nisu odmah prebačene u Tuzlu, Mostar, Banja Luku. Onda i dokad ćemo trpiti ovo. Izgleda da smo olako zaboravili smrt djevojčice od prije mjesec dana, da olako zaboravljamo smrti u međuvremenu i samo skupljamo statistiku da konstatujemo bezizlaznost. I tako će se sutra samo tražiti krivice, a žene će vjerojatno biti jučerašnja vijest. Srijeda 14.6.2017. godine. Mjesto rezervisano za osobe sa invaliditetom i rezervisano za trudnice i osobe s djecom sublimiraju današnji dan. U autobusu prevoznika koji ima svega dvije linije u gradskom prevozu stoje naljepnice sa ovim tekstom. Rampa za ulazak i izlazak iz autobusa je također tu, nedostaju jedino autobuska stajališta po mjeri svakog putnika. Rampa za ulazak i izlazak iz autobusa je također tu, nedostaju jedino autobuska stajališta po mjeri svakog putnika. Doduše, nisam baš sigurna da bi svaki građanin mogao da si priušti kartu za gradski prijevoz. Važeća dokumentacija ne obuhvata sve osobe sa invaliditetom u pogledu subvencioniranih mjesečnih karata, a cijena takve jedne za sve prevoznike prelazi polovinu dodatka za njegu i pomoć drugih lica za iole pokretne osobe. Za osobe koje koriste kolica tu je specijalizovani prijevoz, specijalno segregirajući, ekonomski opterećujući, istovremeno neophodan jer ne postoji drugi način da stignu do škole, fakulteta ili posla, i to samo u najvećim gradovima entiteta. Četvrtak 15.6.2017. godine. Ako igdje postoji tačka preokreta u ovoj zemlji, nalazi se u ljudima koji ne odustaju. Onima koji srajavaju kad je najgori, kad je nemogući, kad nemaju više ideja. Malobrojni su u odnosu na opštu populaciju, ali dovoljno jasni i glasni. Svjesni da je glavni cilj opstati, izdržati i istrajati, noseći ideju pravičnog i ljudskog tamo gdje je ljudsko često odustajalo od ljudi. I večeras se na radionici u jednoj opštini na međi entiteta potvrđuje da mali čovjek jednako pati, bez obzira na vitalni nacionalni interes političke elite koja ga svojata. Jednako kao i komšija, jednako kao i onaj drugi, jednako juče i danas. Za sutra, iako nije blizu, mora još da dodirne dno, najelastičniji pojam Balkana. Petak 16.6.2017. godine. Oprostili bi joj što je žena, oprostili bi joj što nema bar 5 decenija života, oprostili bi joj i što se ne uklapa u kalup poslušne žene u službi stranke čije je vlasništvo, intelektom i pojavno. Ali joj ne mogu oprostiti što je javna stvar njeno seksualno opredjeljenje, a trebala bi na čelo vlade države u kojoj se religija upliće u sve. Pomišljam na žene koje su prije nje ulazile u zakonodavna tijela zemalja u okruženju. Žene sa margina, korisnice različitih pomagala, a koje nikad nisu došle u žižu javnosti zbog svog angažmana. Istina, ni žena čije ime stoji u većini vijesti od juče i danas neće biti interesantna zbog svega onog što zna, može ili ne može, umije ili ne umije. I dobro i loše otpisivaće na činjenicu da je žena.
Bio je to dnevnik Ane Kotur, aktivistkinje za ljudska prava, osoba sa posebnim potrebama u Bosni i Hercegovini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Direktor projekta za Balkan na Evropskom institutu u Nici i član savjetodavne grupe za javne politike Balkan u Evropi, Tobias Flessenkemper, u intervju za Radio Slobodna Evropa između ostalog je govorio o inicijativi Berlina da se po ugledu na Maršalov plan ekonomski pomognu i uvežu zemlje Zapadnog Balkana u okviru inicijative promovisane kao Berlinski proces plus. U razgovoru sa našim Draganom Štavljaninom najprije govori o tome šta je cilj Berlinske inicijative.
Njemački ministar inostranih poslova Sigmar Gabriel je nedavno lansirao novu inicijativu kako bi se ubrzao tehnološki, ekonomski i društveni razvoj balkanske regije. Nisam siguran u kojoj meri je čitav projekt dobro osmišljen. Cilj je da se obezbedi mehanizam finansiranja, pozovu članice EFTA da se proširi lista učesnika iz Evropske unije, a da ne ostane čitav poduhvat samo na Njemačkoj, Francuskoj, Austriji i Italiji. Međutim, ima razloga za kriticizam i sumnju kako će se ova inicijativa realizovati. Najpre treba imati u vidu iskustvo sa paktom stabilnosti koji je pokrenut pre skoro 20 godina na sličan način da bi obezbedio fondove. Međutim, on nije dao bog zna kakve rezultate zbog birokratizma i sporosti. Drugo, već postoji mehanizam predpristupne pomoći koji treba preispitati u sljedećem ciklusu od 2020. godine. U tom smislu, Berlinski proces plus može skrenuti pažnju sa ovog instrumenta koji bi trebalo da bude prioritetan. Treći problem je brzina. Za uspostavljanje novog mehanizma je potrebno vreme. Evropljani nisu poznati po brzini u realizovanju ovakvih inicijativa, dok su ostali ekspeditivniji. Paralelno sa Gabrielovom inicijativom je lansiran kineski projekt Jedan pojas, jedan put, čiji je cilj, kada je reč o Balkanu, izgradnja autoputeva i ostalih infrastrukturnih objekata. Dakle, pitanje je da li će ova nemačka inicijativa brzo zaživeti. We are actually not entirely sure if it will actually
come quickly enough. As you rightly pointed out, there well, kao što ste tačno konstatovali, bilo je dosta evropskih inicijativa i obećanja, počev od samita u Solunu 2003. Neki već nazivaju ovu inicijativu novim Maršalovim planom. Da li se zna koliko će novca biti prikupljeno i za koje projekte će se koristiti?
Do sada sam čuo za mnogo Maršalovih planova. To nije Maršalov plan, već nova inicijativa da bi se redizajnirala postojeća kako bi se pronašla nova novčana sredstva za potrebe balkanskih država. Međutim, još ništa nismo čuli konkretno oko fondova, čak nema ni pravnog mehanizma. Sve je još uvek na nivou ideja. Međutim, znamo koje su potrebe regiona i njihovo ispunjavanje ne zavisi samo od novca. Jedna od prepreka za njegov razvoj je ogroman deficit u trgovini sa Evropskom unijom. Od 2006. on je narastao na 98 milijardi evra. To znači da su uspostavljeni takvi odnosi, tako da evropske zemlje mogu da izvoze na Zapadni Balkan, dok ekonomije država regije nisu osposobljene za značajniji izvoz na tržište Evropske unije. To je inače stara tema još od 80-ih godina. Stoga je potrebno podstaći konkurentnost domaće privrede. Drugo, propuštena je prilika da se izgradi razgranata infrastruktura. Železnička i mreža autoputeva prilično zaostaje za evropskim standardima. Ne čini se da će se Evropska unija brzo angažovati kao što to čine ostali akteri. Postoje planovi, ali neophodni novac sporo pristiže. Doduše, obezbeđena su znatna sredstva kroz Evropsku investicionu banku. Međutim, bitno je da se osigura da taj novac ne ide samo u potrošnju, već i za investicije u budućnost. Osim infrastrukture, bitno je obrazovanje. Gabriel je najavio investicije u školovanje i razvijanje poslovne kulture. Kao što znate, kvalitet obrazovanja je opao u posljednjih 40 godina, uprkos sve većeg broja privatnih škola i univerziteta. Njihova struktura i kvalitet nisu prilagođeni potrebama ekonomije. Većina građana traži posao u javnom sektoru ili nastoji da ode u inostranstvo.
Some people in the Balkans fear that this na Balkanu se strahuje da Berlin proces plus može da posluži kao zamena za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, imajući u vidu zamor od proširenja na starom kontinentu.
Nisam siguran da je zamena prava reč. Možda je to poziv na buđenje, da je potrebno više investicija da bi balkanske ekonomije postale spremne. Problem je višestruki. Naime, zemlje regije su već prilično integrisane u evropsku strukturu. Sve imaju trgovinske sporazume sa Evropskom unijom. Također, one su involvirane u vazdušni saobraćaj sa mnoštvom povezanih letova. Deo su Evropske energetske zajednice. I na političkom planu dosta toga je urađeno. Naprimjer, koordinišu upravljanje granicom, obezbeđena je vizna liberalizacija. Čak su delimično deo i evropske odbrambene i spoljne politike. Tako Srbija učestvuje u evropskoj misiji na rogu Afrike. To znači da se ostvaruju pomaci na svakodnevnom svakodnevnom nivou. Nedostaje integracija na političkom planu, tačnije postavlja se pitanje da li je i kada će politički sistem svake od država regije biti dovoljno kredibilan da ispuni obećanja i kvalifikuje se za članstvo u Evropskoj uniji. I ove godine se pokazalo da nivo demokratije u njima nije na evropskom nivou. Drugo, Evropska unija nastoji da smanji ekonomsko zaostajanje Balkana.
To rephrase my question, is it kind of also counter strategy to more assertive...
Da li je ova inicijativa i neka vrsta reakcije na sve aktivnije uplitanje Kine i Rusije? Komesar Johannes Hahn izjavio da ne može više da sluša priče o ulozi Moskve i Pekinga, jer je Evropska unija daleko najveći ekonomski partner Zapadnog Balkana.
Članice Evropske unije, uključujući i Nemačku, definitivno žele da pokažu da su aktivne na Balkanu i da mogu mnogo toga da urade. Dakle, ovdje nije toliko reč o kontrastrategiji prema namerama Kine, već o stvarivanju obećanog. Kao što je Johannes Hahn rekao, Evropska unija je ubedljivo najveći ekonomski partner zemalja regije, ali što nije uvek vidljivo. Kada je reč o kineskim investicijama na Zapadnom Balkanu, niko nije protiv njih jer je to dobro za građane. Naravno, veoma je važno da su one ekonomski održive, da ne ugrožavaju životnu sredinu. Dakle, veoma je važan i njihov kvalitet, a ne samo da neko ulaže novac. Rusija je pak aktivnija na političkom nego na ekonomskom planu i to ne uvek konstruktivno.
Stiče se utisak da paradoksalno, iako balkanske zemlje barem u tehničkom smislu napreduju na evropskom putu, one imaju u vidu da neće ući u Evropsku uniju narednih 10, možda i 15 godina, tako da se u međuvremenu okreću i drugim akterima, pre svega Moskvi i Pekingu. Da li Evropska unija gubi poluge uticaja u ovoj regiji?
Teško je definicati šta su to sada poluge uticaja. Naprimjer, političari više ne mogu da igraju na kartu da će za svog mandata uvesti zemlju u Evropsku uniju. Nijedan od aktualnih političara na vlasti na Balkanu ne može sa sigurnošću reći da će da biti na istoj poziciji kada njihove zemlje jednoga dana postanu članice evropske porodice. Dakle, političari ne mogu više da povezuju svoje individualne planove sa uspješnom pričom o evropskim integracijama, kao što je to bio slučaj pre 10 godina. Također, sada je veći pritisak na njih zbog korupcije i ostalih kršenja vladavine prava. S druge strane, Evropska unija sve više investira u bazične slojeve društva. Ovdje nije reč samo o viznoj liberalizaciji ili projekat Erasmus, već i saradnji mladih, raznim start-up programima, kako je najavio Gabriel, a koji mogu biti odmah dostupni mladim preduzetnicima. Ovu vrstu poluge treba razviti. Kada je reč o političarima, deo njih nije spreman da sprovede reforme, jer znaju da ne mogu odmah da računaju na pozitivne rezultate.
Postoji li opasnost da balkanski političari iskoriste fondove iz inicijative Berlin Proces Plus da bi se prikazali uspješnim u javnosti u prikupljanju sredstava, a da zapravo ne sprovedu suštinske reforme?
Naravno, uvek je problem u suočavanju sa zemljama u kojima je teška politička situacija. Neophodna je i ekonomska saradnja, a kako će biti to korišćeno, to je uvek otvoreno pitanje. Isti argument je korišćen čak i u Jugoslaviji tokom 80. godina. I tada je iz Evrope slata pomoć za izgradnju infrastrukture, socijalno-ekonomski razvoj i ostale projekte. I tada se postavilo pitanje da li se time stabilizuje socijalistički režim i zatvaraju oči prema njegovim zloupotrebama. Sada se očekuju takvi kritički glasovi iz nevladinog sektora, Evropskog parlamenta. Evropska unija nije jedinstveni blok. Naravno, vladajuće garniture na Balkanu mogu i sada da zloupotrebljavaju fondove koji su tek u najavi za jačanje svoje pozicije. Zbog toga je Gabriel i potencirao na tome da novac ide direktno građanima i civilnom društvu. Naime, sredstva iz evropskih predpristupnih fondova se distribuiraju preko balkanskih država.
Bije to direktor projekta za Balkan na Evropskom institutu u Nici, Tobias Flessenkemper, za Radio Slobodna Evropa. I ostalo je da se podsjetimo najvažnijih vijesti. DPS traži da se za incidente u Skupštini uzima do pola plate poslanicima. Kolinda Grabar-Kitarović izjavila da u Aleksandru Vučiću konačno ima pravog sagovornika. Vlada u Havani osudila odluke Donalda Trumpa o poništavanju američko-kubanskog sporazuma. U Francuskoj predizborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora. U Londonu se nastavlja potraga za nestalima poslije požara u Soliteru. I bilo bi to sve u subotnjem izdanju emisije, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Vaš domaćin u studiju u Pragu od ponedjeljka bit će Jasna Bukićević.